Сержук Сыс. Не чапайте сонные совы.
Этот аудиофайл подготовлен в творческой мастерской «Барбаросса». Желаем вам приятного прослушивания.
У 1986 годзе я завочна скончыў кааператыўны тэхнікум, атрымаўшы невядома з якіх памкненняў дыплом таваразнаўцы. Уладкаваўся ў ціхім старадаўнім Чачэрску на працу ў райспажыў таварыства. Некаторы час мне собіла жыць у цешы, у вёсцы пад Сожам, за колькі кіламетраў ад райцэнтра. Зразумела, што на звыклы лад жыцця накладвалі свой адбітак і вясковыя клопаты. Аднойчы чэрвеньскім золкам цеша папрасіла адвесці карову на выган да пастуха, дзе збіраўся што раніцы вясковы статак. Ужо вяртаючыся да хаты, краем вока заўважыў, што на пахільным прыдарожным слупе сядзіць хістаецца нейкая незвычайная кура. Падышоў: «Людцы маі, гэта ж сава, сонная і незадаволеная!» По-злодейску озернувшийся по боках, схапил неуклюдную птаху под паху и побежки до дому. «Вось ды куда ж, а теперь у меня будет уласная живая сова, ну и знаходка!» — радовался я. Сову посадил на шафу своим покойчику. «Обживайся тут покуль, а я на працу». Прошло несколько непростых дён под совой. Теща подозрона поглядывала на меня, моўшкі прабіраючы сведчанне жыздзейнасці савінага арганізму. У хату прыйшло бяссонне. Спаць заміналі шоргаты і начныя вохканні вялікай рабой птушкі. А чым карміць? Мышэй жа ёй не злаўлю. Даводзілася эксперыментаваць. Наразаць кавалкамі сала, крышыць вараную бульбу, накладаць у місу кавалкі таннай каўбасы. «Трэба пацярпець», – суцяшаў я сваякоў і сябе. Урэшце рэшт вушастая павінна адаптавацца да хатніх умоваў. Якраз тады чакалася камандыроўка на рэспубліканскую аптовую ярмарку тавараў у сталіцы. З вечара быў падрыхтаваны дзелавы касцюм, які я старанна пачысціў ад рознага пуху ды пер'я вільготнай шоткай. Касцюм павесіў на плечыках у пакоі падсыхаць. А шостай раніцы я ўжо не ўверхаў. Спину і плечы майго чорнага кліфта упрыгожвалі свежыя патёкі птушынага лайна. Разам з цешчай спехам замылі плямы, і ў макраватай вопратцы я рушыў на аўтобусны вакзал. Дарога чакалася доўгая. Заплюшыўшы вочы ў аўтобусе, мне добра марылася пра сустрэчу з вялікім горадам. Ужо каля пухавішаў усхамянуўся, агледзеўшы сябе. «Што гэта?» Чорны касцюм спаласаваны шэрымі разводамі, якія дарэмна спрабаваў адцерці насліненай насоўкай. Відаць, надзвычай багатая на азот савінае лайно. І фарба на пінжаку месцамі паспела выцвісці. Так і прахадзіў я па сталіцы той дзень са скрушаным у пакеце пінжаком, прыдатным цяпер толькі хіба што каб пасвіць статак у вёсцы. Наступны дзень стаўся днём расплаты. Пасля працяглага змагання абадранымі рукамі я вывалак саву з-пад ложка, вынес яе за хату на агарод і, лоўка пацэліўшы, даў ёй шчырага выспятка. Спалохана вохаючы і губляючы пер'я, птушка хутка знікла ў густым бульбоўніку. А я роспачна прызнаў сабе, што красці чужых соваў нельга.
Творческая мастерская «Барбаросса». Мы создаем продающие тексты и логотипы, аудиоэлектронные книги, фото и видеофильмы, иллюстрации и карикатуры, графику и авторские сувениры. С нами можно связаться по адресу электронной почты barbarossa18@mail.ru. barbarossa18@mail.ru. Творческая мастерская «Барбаросса». А еще мы выгуливаем собак.